cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas na početku emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje teologa Milane Ivković na temu Blagoslov stradanja, koje je održala u nedjelju 10. juna u okviru ciklusa predavanja Razgovori o vjeri u konaku kapele Svete Petke. Smisao stradanja u biblijskim pričama, prvorodni grijeh, Avramova žrtva, Jovovo stradanje, Hristos na krstu, stradanje i patnja kao projava Božijeg prisustva i sile Božje ljubavi. Zašto baš ja i zašto se baš meni ovo dešava? Volja i dopuštenje Božje u stradanju i patnji, da bude volja Božja svuda i u svemu i da se ispuni i preobrazi svaka patnja i svako stradanje silom iscjeliteljne i životvorne ljubavi Božije. Stradanje čovjeka i sve tvari u palom svijetu jeste neprestani vapaj Maranata.
Ja bih vam kažem zašto sam izabrala se tema za ovaj blagoslov stradanja. Vi kad čujete sam naslov ili samu riječ, da neko kaže blagoslov stradanja, pa zar je moguće da stradanje neko može da bude sa blagoslovom? Ali je moguće da nešto čak što možda bude izuzetno strašno ili neke vrste zločina ili nešto, sad da ne pominjem kojim razmerama nešto može da bude tako kako je, da li može da bude blagosloveno? Da li zaista Bog može tako nešto da blagoslovi, da kaže ovo je ono što hoću, želim ovako zlo da se desi i ako želim ja to da se desi, to je dobro i to je blagosloveno. Nije baš tako, ali ovaj naslov koji jeste ovakav kakav jeste blagoslov stradanja, jeste iz tog razloga da čovjek shvati otkud stradanje u ovom svijetu i zašto stradanje postoji. Bio on hrišćanin, ne bio hrišćanin, stradanje se dešava, zlo se dešava. Da bih ovu temu negdje ovako, kako da kažem, približila i objasnila, ja bih najviše volio da se dotaknem, kao da kažem, neke četiri priče, četiri istine, da ne kažem biblijske priče. To su četiri istine, četiri života koje su negdje u istoriji zapisana, ali su nama danas i ovdje prisutne, jako nam pomažu te priče za nas život ovdje, kako mi da živimo, kako da postojimo, kako da stradamo, a da to stradanje ne podnosimo sa roptanjem. To su naravno, početak Biblije jeste stvaranje čoveka i prvo zlo koje je, kako da kažem, se pojavilo. To znači, spomenula bih neku pričicu vama, to je negdje o prvorodnom grehu, da tako kažem. Druga jedna istina, da ne kažem priča iz Biblije i Starog Zaveta, jeste Avramova žrtva negdje. Ima razlog zašto baš te priče i te istine želim da se dotaknem. Treće, ovo što je Đakon Sava ovdje već spomenuo, jako, jako lepo, tako da ću ja to da skratim, to je ta priča o Jovom stradanju, izuzetno bitna, veoma važna, zato što je to čovjek koji je izuzetno pravedan, izuzetno pošten, izuzetno hrabar, a strada. I treće, naravno, jeste ono što je neminovno za sve nas, što je nam pokazuje kakav jeste naš životni put, jeste Hristovo stradanje. Stradanje na krstu i stradanje ono sve što se dešavalo na Veliki petak, način na koji je onaj koji je Bog, onaj koji je, znači, stvarao svijet i učestvovao u našem životu, biva ubijen, odnosno stradao je na krstu. Sada ovako da počnem od, znači, ove prve, kako da kažem, priče, otkud stradanje u svijetu. Da li je Bog u koga mi vjerujemo, Bog ljubavi, Bog istine, Gospod Isus Hristos, Sveta Trojica, da li su oni stvorili stradanje? Da li su kada su stvarali ovaj svijet u kojem mi ovdje živimo, ovo zemaljski svijet, da tako kažem, da li su oni stvorili i rekli, želim da stvorim čovjeka po obličju svome i po potrebi svome, ali želim i da strada, želim da pati, želim u zlo. Da li je to takav Bog koji je stvarao svijet? Znate kako? Ja mislim da nije. Ja mislim da to nije naš Bog. Ali hajde da nađemo onda objašnjenje otkud to onda zlo u svijetu i otkud stradanje ako Bog koji je stvorite iz svijeta i čovjeka i svakog od nas nije stvorio i nije uneo u ovaj svijet stradanje. Odgovor u tome nalazimo naravno u priči koja se nalazi, kako sam već i rekla, u Starom Zavetu, ta početna priča o praroditeljskom grijehu. Naši praroditelji, moji praroditelji, vaši praroditelji, oni se zovu Adam i Eva, jel tako? Ti naši praroditelji, desilo im se nešto da, kada ih je Bog stvarao, rekao im je, dao mi je jednu prvu zapovijed. To je zapovijed o postu. Znači, nije im rekao, rekao im je, nemojte da jedete, možete sve plodove da jedete iz rajskog vrta, osim samo sa jednog drveta. Molim vas, eto ja sad to parafriziram, Adame i Evo, sve sam vam dao. Sve uzmite, sve koristite, živite u blagodati, u svetlosti i ljubavi, ali nemojte da jedete sa drveta poznanja, dobra i zla. Nemojte da jedete sa tih plodova. A sad postoji jedno objašnjenje da u tom rajskom vrtu su postojala dva drveta. Jedno je drvo života, a drugo je drvo poznanja, dobra i zla. I sad bih ja ovdje samo skrenula da pokušam da vas usmerim na nešto. Bog nije stvorio stradanje i zlo. Kako to sad na jednom Bogu koji nije stvorio stradanje i zlo, u tom vrtu postoji jedno drvo na kome raste plod poznanja dobra i zla. Kako može da raste nešto na nekom drvetu, a da Bog nije stvorio niti takvo drvo, niti takve plodove? Otkud to? Otkud to u rajskom vrtu? Kako se to tamo našlo? O čemu se to radi? Kada Adam i Eva ni ne znaju šta je zlo, još im Bog kaže, ako jedete sa tih plodova, vi ćete umreti. Adam i Eva, to je kada im rekao, vi ćete neku nepoznatu riječ, tra-la-la-la. Oni ne znaju šta je smrt jer nemaju ukus smrti, nemaju to iskustvo, ni se nikada sa tim nisu susreli pre toga. Tako da njima, kako da kažem, ta vrsta zabrane, ta vrsta posta, odnosno to nije ni zabrana, to je kao da kažem kao kada otac svom detetu kaže nemoj da ideš tamo pašćeš sa ove litice ako se sagneš. A sin treba da poveruje, dete poveruje svom ocu i veruje da jednostavno neće otići do te litice jer može da padne, može nešto da se desi. Ne zato što on zna što će se njemu desiti, nema predstavu, nego zato što veruje svom roditelju. Tako su Adam i Eva, u stvari sve dok nisu došli do tog iskušenja, da uzmu drvo, da jedu plod sa drveta poznanja dobra i zla, nisu imali ni ukus zla, nisu se susreli nikada sa zlom. A otkud zlo? E pa sad, ovo što svi već i znamo, ko je prvi zgrešio, ko je prvi ono zlo u svijetu, onaj koji je prvi pao, njegovo ime da nas spominjemo ovdje, znači to je jedan pali angel, on je prvi svom slobodnom voljom poželao da bude kao Gospod Bog. I samim tim, time što je poželao, time što se odvojio, time što se separatisao, time što je izašao iz zajednice sa Bogom i poželao da bude, hteo, znači svojom voljom, da postane Bog, samim tim je ušao zlo u svijet. Znači nije došlo kroz čovjeka i od čovjeka. E sad, na tom drvetu poznanja, dobra i zla, znači zlo već postoji. Bog je rekao, Adam i Evi, nemojte da jedete to drvo jer niste vi još zreli za to, niste odrasli, to nije hrana, nemate tu duhovnu snagu i zrelost, jer ako pojedete umrećete, a umrećete, neće vas biti, propadaćete, nestajaćete. Naravno, kao što i znamo ovdje već iz priče zmija, đavo u obliku zmije, nije se pojavio rekao zdravo ja sam đavo, nego se pojavio u obliku zmije, znači uzeo neki drugi oblik i nije rekao jao to je drvo isto koje kad jedeš umrećeš, ne, nego đavo se koristi onim čim uvek se koristi, nije to direktna laž, nije to istina, to je poluistina, nešto je malo istinito, ali vi ga upakujete da zvuči lepše i da zvuči drugačije, pa njima kaže pa vama Bog nije da dao da jedete sa tog drveta zato što on zna da ako vi jedete bit ćete kao bogovi. On njima šalje poruku, vas Bog laže, Bog vama ne želi da vi budete tako divni, dobri, drugačiji i namamljuje ih, daje im udicu, daje im mamac zbog čega bi oni probali taj plod iako to nije dobro za njih. kušajući te plodove, jedući, ono što sagledavaju Adam i Eva jeste da su oni nagi. Kaže, otvoriš im se oči, pa nisu oni bili slepi da im se ne otvore oči. Njima se otvaraju oči da oni vide nešto i sagledavaju potpuno drugačije. Kušavši, ušavši zlo, zarazivši se, oni su se inficirali zlom i na taj način su se inficirali smrću. Čovjek postaje smrtan u tom trenutku. Gospod ga nije stvorio takvim. Gospod nije stvorio smrt. E sad, kako ja kažem, to je neka vrsta pedagoške mere. Sa tom smrću dolazi stradanje, dolazi patnja, dolazi zlo u svijet. Srećom, Adam i Eva nisu kušali sa drveta života. Znači imamo drvo života i drvo poznanja dobra i zla. I zato im u tom trenutku Gospod govori da izađu iz raja. Da izađu, da napuste to mjesto. Jer ako bi ostali tako zaraženi, tako inficirani zlom, da kušaju sa drveta života, da postojala bi možda mogućnost da oni postanu besmrtni u tom zlu. Tako da Bog iz ljubavi, iz svoje prevelike, prevelike ljubavi, šalje Adama i Evu i izgoni ih iz raja. Ne zato što ih ne voli, nešto on misli da njima nije tamo mjesto, njima i takako tamo mjesto, odnosno i taj raj, i oni su u tom mjestu, raj je u njima. Nego su se oni sami, kako da kažemo, odcijepili od tog mjesta. E sa tim događajem, koji je, tako da kažem, najvažniji početni događaj iz Starog Zaveta, iz Biblije, ulazi zlo u svijet, ulazi stradanje, ulazi bol, ulazi patnja. Sa svim tim, kako da kažem, počinje taj naš životni put koji smo mi sami na neki način tim delom izabrali i na taj način smo uvukli posle i našeg brata, našeg Gospoda Isusa Hrista na to isto stradanje, na stradanje koje u stvari dovodi do našeg spasenja i dovodi do vaskrsenja. Ovako, sada ja bih vam tu spomenula još jednu drugu priču, koja je isto tako bitna, svi znamo za Avrama, jel tako, kaže, Avramova dela, Avram pošten čovjek, hrabar čovjek, dobar čovjek. Avram koji dobija sina jedinca i svog sina jedinca dobija zadatak da ga prinese na žrtvu Bogu. E sad, zamislite sebe u toj situaciji, zamislite da ste vi otac i da vam Bog traži da vi žrtvujete svoga sina. Šta većina ljudi od nas bi rekla ili kako bi mi odgovarali na to pitanje? Prvo bi bilo pitanje da li s tim Bogom sve u redu, čemu se radi? Pa nije ovo možda od Boga, možda me to đavo kuša. Imali bismo neka kolebanja, neka pitanja. Mi ovdje u primjeru u Starom Zavetu vidimo da Avram sa velikom, kako da kažem, snagom volje, poslušnosti, bez ikakvog kolebanja ide i čini to. Kreće u to ono što moj Gospod dao da čini, kao danas što smo čuli na Evanđelju. Meni je, na primjer, to se jako sad povezuje ta priča sa ovom ovdje pričom o Avramu i Isaku. Kada Gospod dođe i kaže ribarima, konkretno ovdje apostolima, hajdete za mnom. Znači oni su bili na poslu svom, svakodnevno. Zamislite vi sada u ponedjeljak odete na posao, radite nešto u kancelariji, ste dođe vam neki čovjek kaže hajde za mnom, učinit ću te lovcem ljudskih duša. Da li biste vi momentalno ustali, krenuli, napustili posao i otišli zajedno sa Hristom? To je ono što su radili apostoli. Nešto je postalo u Hristu, nešto je postalo u njima, što je to tražilo da oni mogu istovremeno da ustanu i krenu, da momentalno krenu za Hristom. Tako je ovdje u Avramu isto. To je vera, to je nešto ono u čovjeku što bespogovorno, bespoštedno kada se predao volji Božjoj. E sad, Avram znači kreće da prinese svoga sina na žrtvu Bogu i da mu se Bog javlja, Jehova mu se javlja i kaže mu da to ne učini, da u stvari prinese ovna jednog koga našao tamo zapletenog u grmu. E sad, zašto je ova ta priča tako bitna? Znači, ovdje je pozvana neku vrstu, da kažem, stradanja, treba da žrtva svoga sina Avra. Ta priča je bitna zato što govori o heroizmu, herojstvu vere. Avram je taj primjer kako čovjek zaista treba da živi, ono što mi kažemo, da bude volja tvoja, da se predaje Božjoj volji. Znači, to nije samo neka puka pričica volja Božja, da neka apstraktna, to je život, to je način života, to je, što bi rekli Latini, modus vivendi, kako čovjek živi i diše u skladu sa svojim najboljim prijateljem, ocem, Bogom, koji ga vodi, koji ga štiti, koji ga vodi u ovaj život, koji mu je sve dao, ono što mu je dao, pomože i da mu uzme. E sad, naprimjer, mi imamo jednog našeg pesnika koji ovdje je jako lepo to rekao i opisao, to je Jovan Dučić. On kaže da čovjek koji nije hrabar, ne može da bude ni pošten. Vidi, razmislite o tome. Hrabrost i poštenje su jako povezani. Vi ako želite da budete pošteni, pravedni, kao Avram ovde, to je nemoguće bez hrabrosti. A zašto? Zato što hrabrost traži žrtve, traži stradanje. Koji čovjek koji nije hrabar, koji je tako malodušan, ne može da podnese, ne želi da strada, ne želi sa tim da se nosi. Zato da ako želite da budete, kao što nam se ovdje kroz taj primjer daje, pošteni, pošteni kao Avram, morate da budete i hrabri, hrabri u veri. A hrabri jeste kada ste u toj, kako da kažem, saradnji sa Bogom, u sinergiji, u kontaktu. Stradanje koje također još ovdje je spomenuo Đakon Sava, jeste Jovovo stradanje. To vam je jedna cijela knjiga koja samo priča o stradanju, stradanju, jednom bespogovornom, bespoštednom stradanju čovjeka koji je pravedan. I koji, ta knjiga u stvari na neki način, evo, što je Đakon Sava rekao, objašnjava otkud stradanje. Mentalitet jevrijskog naroda je bio takav da su oni razmišljali da vi ako stradate, ako vam se nešto dešava, vi ste nešto zgrešili Bogu, Bog vas opominje. Bog vam govori, vrati se na pravi put, vrati se na put istine. A ovdje Job, kako vidimo, M je pravedan, M je pošten, M je blagorodan, M ima tu mnogo dece, ima kamila, konja, magaraca i u jednom trenutku, znači, njemu sve to nestaje, on sve to gubi. Nije on samo izgubio imanje, nije on samo izgubio svoje kamile, on je izgubio svoju decu, on je izgubio svoju porodicu. I šta on radi u tom trenutku? Kako se čovjek ponaša kad mu se tako nešto desi? Čovjek krene da ropće, pa kakav je to Bog, pa zašto baš meni se ovo dešava, pa kako baš ja, šta sam to zgrešio Bogu? I ovo osjeća bol, i ovo osjeća tugu, osjeća stradanje, osjeća patnju, on dere svoje haljine, tamo se kaže sve, to je inače takav bio, kažem, običaj. Brije svoju glavu, posipa je pepelom i odlazi, popsipa je pepelom zato što je to znak da je u žalosti. I opet na nekom način zahvaljuje Bogu, blagorodan je Bogu i u tom stradanju. Pa onda ima onda kada on, kako se zove, i se nalazi u tim gnojavim ranama i kaže se crepom ljušti taj svoj gnoj koji pada na zemlju, on govori, Gospodu sam blagosiljao u dobru, blagosiljat ću ga i hvalit ću ga i u zlu, i ovom zlu koje mi se daje, zato što sve što postoji, sve što jeste, od Gospoda je. I taj način života, ako tako čovjek živi, i u svom stradanju, i u patnji, i u boli, ako shvata, da je sve to od Gospoda, taj način života onda nekako njemu je blagorodan i umnožava mu se na neki način i dobro. Ima se jedan primjer ovdje, ima jedna knjiga od autora Dalton Nenad Teofilović. Po toj istoj knjizi je snimljen bio jedan film, zove se Klopka. Zašto sad taj film navodim? On je jako dobar zato što daje primjer isto stradanja i tih moralnih nekih situacija u kojima svi mi možemo da se nađemo. To je divan naš glumac, sada već pokojni Nebojša Glogovac glavni, glumi Mladena, čoveka koji, eto, radi u nekoj državnoj firmi, inženjer je, ima suprugu, naravno imaju jedan divan, skladan brak, žive normalno i odjednom se nađu u jednoj situaciji. U kojoj situaciji? Da njihov sin biva bolestan od jedne bolesti za koju treba negdje oko 30.000 evra da bi se izlečio. Ne znaju kako da dođu do novca, pokušavaju preko prijatelja, osiguranje ne pokriva troškove, očajni su, njihovo dete umire ako oni ne nađu tih 30.000 evra u najkraćem mogućem roku da bi pomogli svom sinu. Sin se zove Nemanja. Šta se dešava? Oni daju oglas u novinama i njima se javlja jedan misteriozni čovjek koji hoće da im pomogne da izleče njihovog sina, ali šta traži? Pogledajte, traži od glavnog glumca, tu konkretno Mladena, da on ubije jednog čovjeka koji je kriminalac, još mu ono objašnja, to je nemoralna osoba, on ne treba ni da živi da bi spasao svog sina. Tu se glavni glumac, taj Mladen, nalazi sada u dilemi. Šta on treba da radi? Da li je život njegovog sina koji je čovjek mlad, nevin, čist, važniji od života nekog kriminalca? Šta mislite, kako bi Avram u toj situaciji postupio, Avram, a kako postupa ovdje ovaj čovjek Mladen? Znate koju je odluku donao? To se gleda, kao da kažem, on se nalazi u nekoj moralnoj dilemi. Za hrišćanina čovjeka, ja lično, sad to je moje mišljenje, tu dilema ne bi ni postojala, čovjek se ne ubija. On je odlučio da ubije drugog čovjeka da bi spasao život svoga sina. On je to uradio i sebi je to opravdao negde u glavi, našao objašnjenje, pa taj čovjek je onako bio ubijen, kriminalac, krao je novac, on je nevredio da živi, ko zna koga bi ubio. Moj sin je mladi, pred njim je tek život. I što se dešava, ono što svima nama postoji, što kažu da je glas Boži, počeo je savjest da ga muči. Nije mogao da spava, nije mogao sam sa sobom da živi, nije mogao, znao je da, znači, negde u njemu je postao kodeks koji govorio da on nešto dobro nije, da nije učinio, iako je našao opravdanje u svojoj glavi za svoje postupke. I na kraju se desilo da je on bio ubijen. Taj primjer vam navodim, zato što kao hrišćanin, kako biste vi postupali u ovoj situaciji? Šta biste vi uradili ovakvim, da kažem, to su sad neke granične situacije, tim moralnim dilemama? Kao hrišćanin, čovjek se uzda u Boga. Mislim, pa kako god bilo, možda taj bi novac naišao na neki drugačiji način, nije način da se ubije čovjek. Ja bar tako negde mislim, eto, ne znam kako vi razmišljate. Uvek može da se nađe način, uvek može da se nađe čak i u tom stradanju. Života bez stradanja, kako da vam kažem, nema. S tim što mi kad stradamo, o što je lepo meni podsjetio đakon Sava, je rekao, postoje stradanje koje dolazi od nas, koje mi zazivamo, koje mi prizivamo. Mi ulazimo u taj, što hrišćani volimo da kažemo, greh. Zato što u taj greh nije on tako loš kako se nama pod navodnicima čini, jer je on pomešan sa nečim slatkim, sa nečim što se nama čini da je tu dobro, ali su posljedice zastrašujuće tog greha. Mi to u početku ne vidimo. To počinje da se ugrađuje u našu prirodu, da menja našu prirodu, da menja našu ličnost i počinje da nam se dopada. To je kao čovjek koji voli da krade. I na kraju počinje da se dopada da krade. On jednostavno počne tako da živi i sviđa mu se. Prvo uzme malo, pa malo više, pa malo, malo više, više i počinje da mu se sviđa i način života koji mi donosi taj ukradeni novac. Znači, postoje njegova drugova priroda i nedostajemo da na taj način živi, da tako nekako u tom nekom modusu funkcioniše. E sad, što se tiče, postoji ta neka druga vrsta stradanja, to je stradanje koje, da kažem, Gospod dopusti, koje Gospod dozvoli da se desi, koje nije, kako da kažem, po nekom njegovom, mi volimo to da kažem, blagovoljenju, nego po njegovom dopuštenju. Gospod je dopustio stradanje nečije. Ne zato što je taj čovjek grešan, ne zato što je taj čovjek loš, nego zato što to negde zlo postoji, kako da kažem, jer ga on nije stvorio, a opet ga postoji ovde. A da li će ga biti? I to je isto pitanje. Šta sam još htjela da vam kažem? Što se tiče, hoćeš da skraćujem još malo? Dobro. Aha. Evo, mi imamo vremena. Može, može. Kratko, još najvažnija priča što se tiče stradanja, to je u stvari najvažnije za naš život.
Najteža.
I najvažnija za naš život. Zato što, ja sad gledam i ovdje prepodobni đakon ovako, njegovo stradanje konkretno, koje kaže, Srbije Hristov, raduje se smrti. I njegovo stradanje, kad pogledate, nije jedino njegovo stradanje. Imate Vukašina iz Klepaca, imate mnogo tih mučenika, što kaže, srpski narod je stradalni narod. On dobija te vence, dobija vence nebeskog carstva s tim svojim krvlju seje, tako da kažem, s tim svojim stradanjem. Ta treća, ta četvrta, u stvari, priča jeste, to je priča, to je život, to je istina, ono što se desuje, to je stradanje Hristovo na krstu. Tim stradanjem, tim i takvim stradanjem, mi ljudi smo osudili, mi smo Boga osudili na smrt. Čovjek je ubio Boga. Čovjek je Boga osudio ne samo na stradanje, nego ga je osudio na nešto, kako kažem, što ne može se meriti ni sa jednim zločinom, ni pre, ni posle toga. Ubiti Boga, odlučiti da ubijemo onoga koji je nas doveo u život, nama odahnuo život. Mi smo ti koji smo ga doveli do toga da ga pljunemo, da mu stavimo trnu venac na glavu, da mu damo tamo neke skerletne haljine što bi običaj da nosi carevi i da ga optužimo za šta? Za šta je Hristos tu optužen i zbog čega on morao da umre i da strada? Jer on bio ubica? Jer ukrao neki novac? Jer nekome nešto loše rekao i nažal učinio? Jedino što je, za šta on bio optužen jeste da je on neki tu politički propagandu vrši time što sam za sebe kaže da je on sin Boži. On ne smije za sebe da kaže da je sin Boži i zbog toga ćemo mi njega da osudimo. što je u ono vreme naravno imalo neku drugu konotaciju kao što, nego što ima danas, kada bi došao sad čovjek, evo ušao ovdje, kaže ja sam sin Boži, ništa mu se ne bi desilo, ne bi ga niko ni ubio, niti bi ga odveo u zatvor, možda bi sam pomislio da nešto nije u redu, šta? Ili ludnica ili nešto, mada ne vjerujem ni to danas, kako je vreme, već ono imalo neki drugačiji kontekst. Zašto? Zato što njegove riječi, kada Isus Hristos se govori ja sam sin Boži, nešto u njemu bilo, nije to samo nešto, u tom čovjeku, da ribari kada njega vide prvi put, hajde za mnom krenu za njim, da ljudi koji ga, da okuplja ljude oko sebe, da čini ta čuda, da pretvara vodu u vino, da umnožava hlebove, da isceljuje bolesne, nešto u tom čovjeku ima što ni sa čim se nikada ljudi nikada nisu sreli, nešto drugačije, nešto što oni prepoznaju, da nije samo od ovoga svijeta. Da je to nešto i od, tako kažemo, od onoga transcendentnog, onostranog, a ovdje je prisutno i ovdje u svijetu. E sad, taj isti Bogo čovjek naš koji je, kako da kažem, i Bog i čovjek odlučuje svoju slobodnom voljom da za nas strada na krstu, da za nas umre i tim svojim stradanjem pokazuje da je put u Carstvo nebesko jedan uzan put. Put, tako da kažem, voljnog stradanja, a to čine monasi, podvižnici, oni idu podvigom stradanja, što kaže, odriče se, malo posti, malo neko se odrekne, hoće da smrša, i nevoljnog stradanja. Postoji ta voljna i nevoljna stradanja koja se dešavaju mimo naše volje. Nismo mi to htjeli da nam se desi, ali nam se desilo. Eto, baš nama se desilo. Ali opet kažem, i s tim bih negdje pošlo, već bih mogli da završavamo. Svako stradanje u svemu, kako živimo ovdje, da ne zaboravimo da Bog postoji, da nas Bog voli, da je Bog ljubav, da ne zaboravimo da se molimo, da se ne zaboravimo da volimo i da ne zaboravimo da ne živimo samo za sebe i da živimo i za druge i sa drugim ljudima. I da ako sretnemo čovjeka koji strada, a ne znamo kako da mu pomognemo, budimo tu malo sa tim čovjekom, pomozimo mu, uzimamo ga ili u bolnici za ruku ili nešto, pokušamo da budemo samo prisutni. I u tom nečijem stradanju, da čovjek osjeti da nije sam, jer time osjeća, kako da kažem, Božije prisustvo. Jer Boga možemo da volimo u crkvi, kako da kažem, da dođemo u crkvu, ali kad izađemo iz crkve, kao što smo sad izašli, ovih 7 dana do sljedeće liturgije, hajde da živimo kao pravi hrišćani koji svedoče Boga, koji svedoče istinu i koji svedoče ljubav, koji su nešto naučili i primivši to pričešće, koji dele to pričešće i to radost sa drugim ljudima. Hajde da tako živimo, ako sretamo nekoga kome je teško, pitajmo ga kako je, jeste li dobro, dajte neku reč utehe, pronađite to u sebi, pronađite, sastradavajte sa onima koji stradaju, jer u tim sastradavanjima nosimo bremene jedne drugima i volimo jedne druge i pomažemo jedne drugima. A u tom davanju i u tom sastradavanju mi mnogo dobijamo, jer zaista, naše je samo ono što mi damo drugima i ništa više. Jer što se kaže, što je rekao ovdje i ovo, nag sam došao na svijet, nag ću i otići. Ali ja imam još jedno da dodam. Mi nećemo samo nagi otići. Otićemo sa onim što nosimo u sebi. Onim što smo, kako smo izgrađeni, kakav integritet, kakvi smo ljudi postali ili ne ljudi. Otićemo kao pošteni, kao pravedni, kao mudri, kao oni puni ljubavi i milosrđa ili nekako drugačiji. Znači, ono što nosimo sa sobom, hajde da to kažem, delimo i da tako nekako živimo.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje teologa Milane Ivković na temu Blagoslov stradanja, koje je održala u nedjelju 10. juna u okviru ciklusa predavanja Razgovori o vjeri u konaku kapele Svete Petke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.